እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ ናፉሊ ማዳም ንኽብሪ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ መደባት ፅኽሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ትመሃል ምሸት ተኻይዱ ነይሩ። ተቐሎ ለገብርኤል ኣብቲ ናይ ሽምዓ ምብራህ ዝኽሪ ተረኺቡ ነይሩ።
መብዛሕትኦም መንእሰያት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ናብቲ ብተለምዶ ማልኮም ኤክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ሕምብርቲ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኣደባባይ ውሒዞም ንስፋ ሃስል ንዝመሃርና መገዲ ንዘርኣየና ክነመስግኖ ኢና መፂና ኣይ ክንርስዖን ኢና ነቲ ጀሚሩ ዘይወድኦ ክንፍፅሞ ኢና ኣብላሊ መልእኽትታት እዮም ነይሮም። ካብ መንጎ ኣብቲ ፕሮግራም መደረ ዘስምዑ ፍሉጥ ተቓላሳይ መሰላትን ፕሮፌሰር ዩኒቨርስትን ሚካኤል ኤሪክ ደይሰን ሓደ ነይሩ።
ነፍሲ ሃስል ዋዝ ብሬቭ ቢዩቲፉል ማን ሂዝ ቢዩቲፉል ሜት ላረን ላንደን።
ነፍሲ ሃስል ንፉዕ ጅግና እዩ ነይሩ። ጽብቕቲ ሰበይቱን ደቁን ገዲፉ እዩ ኸይዱ፣ ግን ቁም ነገር ገዲፉ እዩ ሓሊፉ። ነፍሲ ሃስል ኣብ ሓፂር ግዜ ዘርግሖም ሙዚቃታት ክልየውቶም ዕድሚኦም ምሉእ ዝሰርሑ እዩ።
ድሕርዚ ንታሪኽን ውርሻን ኤርምያስ ኣስገዶም ዝገልጹ መደረታት ኣብቲ ጎልጎል ተኸልኪሎም ዝነበሩ መንእሰያት እውን ብዛዕባኡ ንቪኦኤ ክዛረቡ ህንጥያት ነይሮም።
I'm here to celebrate the honor of Nipsey Hussle, my brother, the Eritrean king, the one.
ንኽብሪ ነፍሲ ሃስል ክፅምብል ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ነዚ ሓወይ ነዚ ኤርትራዊ ንጉስ ነዚ ንዓና ፍርቂ ነፍስና ኤርትራውያን ፍርቂ ነፍስና ኣሜሪካውያን ዝገልፅ ሓወይ ማዕረይ ዝጀመርካዮ ክንቅፅሎ ኢና። ናትና ወለዶ ዝሐሸ ከምዝኸውን ነረጋግፀልካ ኣብዚ ዘለና ንዓኻ ኢና።
ካልኦት ጌታቸው ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወሊዱ ንኽብሪ እዚ ፍሉይ ጅግና ክፅምብል መፅአ ይብል።
ነፍሲ ሃስል ኣዝዩ ኣብነታዊ መምህር እዩ። ኣብ ሙዚቁ፣ ኣብ ሂወቱ ንኹሉ ወገን ኣብ ምሕቋፍ ፍሉይነት ነይርዎ። ኣብ ማእኸል ፅጉማት ኮይኑ ንከባቢኡ ክዕብን ከመሓየሽን ዝቃለስ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንዓይ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ።
ኣነ ስሞነ ማርዮስ ይበሃል። ኣብ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ከዓ ዋሳየ ነፍሲ ሃስል ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ኣሜሪካዊ መጠን ኣብናና ፌስቲቫል መፂኡ ንዞም ኩላና ዘለና መንእሰያት ከም ሰለብርቲ ዘይኮነስ ከም ኤርትራዊ መጠን መፂኡ ተዛሪብና ኣዛሪብናዮ ኣብቲ ፌስቲቫልና መፂኡ ከዓ ከም ኤርትራዊ መጠን ንዓና ክንዲ ገይሩ ተደዲሱ መፂኡ ንክዛረብና ንዓና ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። እንታይ ነይሩ እንታይ ትምህርቲ ዘሩ መንእሰያ እቲ ናይ ነፍሲ ሃስል ኩሉ ኣተሓሳሱ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነዚ ኩሉ ሰብ ኣገድስዎ ዝመፀ ዘሎ ሰለብሪቲ እዩ ወ ሂፕሆፕ ኣርቲስት እዩ። ግን እቲ ኣተሓሳስቡ ከመይ ገይሩ እቲ ዝነበሮ ዘሕለፎ ሂወት ነቲኦም ከምኡ ዝሕለፍዎ ሂወት ንክቀይር ወላኮ ሰልቲ ኣለዎ ወላኮ ሓቲ ተመፆ ኣብቲ ነበሮ ኣብቲ ዝዓበዮ ነቲኦም ከምኡ ንኸይሕልፉ ኢሉ ዛዕቲ ዓቢ ዝረኣኸ ይኹን ነገር ንክትዕርዮ ንኩሉ ሰነዚ ዘሎ ትሕቦ ማለት እዩ ናቲ መሰድ ነብሓቲ ፓወርፉ ዝኾነ መሰድ ስለነበረ ዝኩሉ ሰብ ኣብ ዘሎ ከዓ ናቲ ተረድዮም ኣብ ዝመፅእ ዘለዉ
ካብ ሜሪላንድ ዝመፀ እዚ ዝቅፅል ወዲ 16 ዓመት እውን ካብቶም ንነፍሲ ሃስል እናተኸታተልዎ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ሓደ እዩ።
በናያ ብርሃነ ይበሃል። ንነፍሲ ሃስል ዝፈትወሉ ምክንያት ዝሃቦ ትምህርቲ እዩ። ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ንኩላትና ቆልዑ ረኺቡ ተዛሪቡና ነይሩ። ንድሌትኩም ምስዓብ ፀገም ኣይኮነን። ክንየው ድሌታትኩም ከይድኩም ግን ክትዓብዩን ነንሕድሕድኩም ክትሓጋገዙን ይግባእ ኢሉና። ንዓና ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉና ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን እዩ ዝግደስ።
ንፍቲ ዝገደፎ ሕድሪ ክንቅፅሎ ኢና። ንናተይ ኮሚኒቲይ ብምሕጋዝን ብዝከኣለና ዓቕሚ ንምስራሕን ነቲ ዝገደፈልና ትምህርቲ ክንቅፅሎ ኢና ይብል በናያ። ታሲካ ሎይድ ንንፍሲ ቅድሚ 9 ዓመት ኣብ ኮሌጅ ከለና ኢና ንፈልጦ نفسي بزعبا كومينيتو زفلت راح جيكونه أب وشت تي كومينيتي انت إذ قبر ذلو زردع نايلوتي هاوريا يوتوزل
To understand what's going on in the community, socioeconomic factors, racial disparities, health disparities.
بزعبا خلتاتنا براها بابيو بزعبا فلليك ألم بزحنة كوميونيتي بزعبا كلاتنا نبحادة خطر نفرنا زخئل بخمينة خفتت كانت قبض كمن نفعل بسرح زنبرة سبينا فينا
So this is a terrible loss for our community. It's a terrible loss for music. But most importantly, it's a terrible loss.
Jobub Afrika Wit, Amerika Wit, Bisaita Dema, Kale
What Nipsey did and is doing is he bringing all walks of life together. Not only was he someone that
Nipsey zgabaron gena zgabro zollon nkul aynat sab nab hada mensayu filtatu asagagiru tsral marhinatiu enta halafawun nbetesabu ndegftu ncommunity hizom moz qulsulu tmirti gedifu halifu wanennet nefsxan mitegazin nas tamhara yhalifu
He passed that knowledge. He was a shadow of a leader. He taught his people. And even though he's gone, he's left his people and
Abziz tawaldu etrawyan ኤርሚያስ አስጓዶም ንመግላጽ ነቲ ዘመልኮ ቋንቋውን ክደፍሮ ድሕር አይበሉን
አርሰማ
አርሴማ ንነፍሴ ሀስል ብከመይ ከትፈልጥ እዮት
በሚዚኩ በሂስ ታለንት ናቱ ክድሪ ናቱ ነርዎ ንኩላህና ብሃንሳብ ሓንቲ ንኮን ንኩላህና በፋሚሊ በፍሬንድ ፒስ ንሃዝ ኣዝ ን ኦን ኣር ካንትሪ ያ ንኮንቲኒ ግበር ንገበሮ ናቱ ብሊ ግድሸት ነሩ ንኩላ ሰብ Ms. Kineru.
First name is Alexander. That guy, last name, Ms. Nipsiasu, my association, Nana Baka, Hiteshan Chaten, Bukazane, Busan Pieta, Felit Eyaf, Shumu. And I started going into his music, Muziko Uftam Ajamira Shu'u. And Bata'ami, Dublo, Message, Dhalfo, Gala Nisab, Kullu. It's very touching. Dinagro, Kullu Nagarti, but Anisab, he wants to uplift people. So, Batami closed Nehru Miss Eritrea community, yeah. So he always looked back, yeah. And he went back to visit. He lived there for over 3 months when he went yeah. back to
he
visit.
And he didn't just go to Asmara. He went to Sawa. He went to everywhere, you know.
He visited Yeruo.
Is Shim Kinnigarani?
Samhar Daniel. Not fun on today.
Is Kinnigarani? Salamantai, I'm going to Nafsi Hasil, Ermiya Sasurum. Can you tell me what you're doing?
Ermiya was such an inspiring role model. His work in the community, the messages that he would send in his music was very uplifting, and it just motivated me to invest in myself and in my community.
Nipsey bizaba hager neru, bizaba saqri neru, hijima like bizami dhizanyu, so lom alti nai Nipsey.
Bghamay kitkitsal wa tahasbar lukum?
Natna hidriyu, natna manasay, bizustay like hijaz idilayam, mish? So, embracing each other to really do our best and to manifest that into our daily lives and into the community.
That's the mayor Nehru.
Bizaba haben. Nai hagerna, nai bahlana. Like, Nipsey, I mean, he went back to Eritrea. He talked about the pride that he had in his country.
And my name is Saxon Barham. We are very sad to lose such a great person in the community.
ሁሉም አፍሪካውያን ፎቶ አብዘሎ በበአይነት ስተዲ ከኤርትራ ከኢትዮጵያ ከቅርብ አፍሪካ ሀገራት እንደገና አብዚ አፍሪካን አሜሪካ ተወለዱ
ናቱ ቡሊ ግጀት ነሩ ንኩል ሰብ ምስኪን ነሩ አቢ ነሩ ሁሉ አል ፈቶሞ በቃ
ሁላተን ኤርሚያስ አስጓዶም ለዲፎርም ዘፈደ ትምህርትን ለህይወት ከላ ዘህበዝ ነበረ ትምህርትን ይዝክራ ከምቲ ተደጋጊሙ ተጠቀሰ ነቲ ጀሚርዎ ግን ዘይወድኦ ኣምወዳእትኡ ንምፃሕ ከም ዝሰርሑ እውን ተጋጊመ ንገልጹ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ፅባሕ ብሳተላይት ደቕ ፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕን ማለት እዩ ክሳብ ንራኸብ በዛ ሓንቲ ወኢለኩም ዝነበርኩ ብእንግሊዝኛ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ድሓን ህደሩ ገብረ ገብረ መድሚ እየ
Sacrifice, hustle, pay the price, wanna slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been grinding all my life, yeah. All my life I've been grinding all my life, yeah. Sacrifice, hustle, pay the price. One slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been
I'm not afraid to be myself, 'cause I wasn't alone.